Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Najveći deo današnje emisije Nedeljom za selo biće posvećen subvencijama, sa čijom je isplatom proteklih godina bilo dosta problema. Direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović kaže da je 99% zahteva za ostalih iz prethodne dve godine rešeno i da će subvencije u buduće stizati mnogo brže.
Ja očekujem već do kraja godine završimo sa svim zahtevima koji su podneti u 2019. godini, ali ono što je sigurno jeste da će subvencije stizati mnogo brže nego do sad. Ja se nadam pravovremeno i blagovremeno.
U srpskom Itebeju nema novih žarišta afričke kuge svinja.
Sva kontaktna dvorišta smo izanalizirali, svih 16 uzoraka su negativni, što znači da je situacija u redu. Apelujem na ljude u srpskom Itebeju i okolini da nam odmah prijave eventualno bilo kakve sumnje.
Uprava za veterinu u naredna dva meseca sprovodi intenzivan plan nadzora kako bi otkrila eventualni virus afričke kuge.
Što pre otkrijemo virus, to će biti bolje, jer prikrivanje, u smislu znamo da negde imamo neko žarište palje, da malo prećutimo, može se ništa ne desi. Tu nema možda, znači to će se sigurno raširiti.
Ozbiljni voćari kažu da bez nauke nema uspešne proizvodnje.
Više poljoprivreda nije onako igra, već sad je postala nauka i velika su ulaganja u sad u ovom vremenu i mala greška košta mnogo.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Kao Kao što ste čuli u uvodu, glavna tema današnje emisije Nedeljom za selo je novac namenjen poljoprivredi, koji se plasira preko Uprave za agrarna plaćanja. U protekle dve godine bilo je mnogo kašnjenja u rešavanju zahteva, što je poljoprivredne proizvođače dovodilo u nezavidnu situaciju jer su računali na taj novac. Situacija se značajno popravila poslednjih meseci, a najveće zasluge za to ima nova direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović, koja je bila gost emisije Nedeljom za selo.
Gost.
Gospođo Petrović, vi ste na čelu Uprave za agrarna plaćanja došli početkom godine kada je prema nekim podacima bilo više od 90.000 nerešenih zahteva za subvencije iz 2017. i 2018. godine. Kakva je sad situacija, pre svega sa direktnim plaćanjima? Da li su isplaćeni podsticaji za prethodne dve godine?
Uglavnom, podsticaji isplaćeni za prethodne dve godine, kad vam kažem uglavnom, či svi oni zahtevi koji su bili uredni, sa urednom dokumentacijom su isplaćeni. To što ste naveli kao podatak je tačan. Bio je veliki broj zaostalih predmeta koji su opet iz raznoraznih razloga bili tu. 2017. 2018. su predmeti koji su rešeni. Naravno, uvek će se pronaći i javi se poljoprivrednik koji još uvek nije dobio subvenciju, ali te neke pojedinačne slučajeve stvarno rešavamo u hodu. Sad kad pričamo o tom broju zahteva, 80.000 zahteva, koliko je 79, koliko je bilo kad sam ja došla, znači na početku ove godine, znači to su bili zahtevi iz prethodnih godina. I na to, naravno, dolaze svakodnevno novi zahtevi. Mi upravi u toku jedne kalendarske godine obradimo preko 500.000 zahteva. Ono što mogu također da vam dam kao podatak jeste da za 2018. godinu planirani budžet je bio 21 milijardu dinara, realizovan 20 milijardi 900 miliona. Znači, to je negde oko 99% realizovanog budžeta. Šta se još desi? Da imamo mnogo više zahtevanih sredstava i zahteva za podsticaje od onog novca sa kojim raspolažemo u datom momentu. Pa onda morate da usporite proces kako bi se u nekim pravilnicima uradilo rangiranje, videli ko su prvi, ko su drugi. Pitanje je tu dosta i komplikovanosti, odnosno kompleksnosti svakog od pravilnika. Ja stvarno ne mislim da su komplikovani, ali kompleksnosti jer morate da ispratite i utrošak tog novca. Kod direktnih plaćanja konkretno, to su najbrojniji pravilnici gde vi imate po 60-70, odnosno mi imamo 60-70 hiljada zahteva podnetih, to treba sve obraditi.
Kad govorite o periodu protekle dve godine, govorilo se čak i o dugovima iz 2016. godine. Ljudi neki su mi govorili da ima problema kod isplata za ovce, za tov junadi, pa onda tu ima nekih problema. Čovek kaže imam 20, na primjer, bikova na istom spisku, za 18 sam dobio, a za 2 nisam. Kako je to moguće? Kako to objašnjavate?
Nama je svaki to visiti. I onako kako nam stižu zahtevi, tako se i obrađuju. Ono što je možda teže proveriti za neke vrste životinja u zavisnosti od baze koje postoje, pa nekada moramo da pošaljemo inspekciju na teren. Vaše drugo pitanje koje se odnosi na, podneli su zahtev za 20 tovnih junadi, a odobreno 18, mi isplaćujemo samo za one životinje za koje je bila uredna dokumentacija. I svaki poljoprivrednik u rešenju koje mu stigne na kućnu adresu ima jasno obrazloženje zašto nisu odobrene te dve životinje. A u svakom slučaju, jedan obrađivač kad pogleda predmet i kad ima 20, znači sad se držimo ovih 20 kao primer, od tih 20, dva nisu u redu. On u svakom slučaju pozove poljoprivrednika da proveri još jednom da li je to sve ta dokumentacija, dobili su dobro, jeste, nije. Nakon toga se donosi rešenje. Onog momenta kad ustanove zajednički grešku, šaljemo mu zahtev za dopunu, gde korisnik nama dostavi dopunu da bismo mogli da isplatimo sve subvencije. Kada naš korisnik je nezadovoljan rešenjem koje je stiglo od nas, da je odbijen ili da je delimično usvojen, ili da smatra da je nama dostavio verodostojnu dokumentaciju, a mi nismo istog mišljenja, svako od njih ima pravo da se pravo na žalbu,
da,
i da se žali drugostepenoj komisiji.
Ima to je tih, proces.
To je proces koji traje, a isto tako i ove dopune koje mi tražimo od korisnika. Jako dugo nama korisnici ne šalju te dopune. Naravno, na ovoliki broj zahteva koji nam stižu u toku godine, ne mogu da kažem da će ljudi svakodnevno da se bave i da proveravaju da li mu je stigla dopuna iz 2016. da li bi taj zahtev sada već trebalo odbiti i kroz bazu i poslati klijentu rješenje o odbijanju, nego kad se završe poslovi, to nam je jedan od sljedećih koraka da napravimo i taj neki presek stanja sa starim zahtevima. Korisnici su počeli da dobijaju i isplatu za 2019. godinu, jer kad smo završili 2017. i 2018. što nam je bio cilj odmah od početka kad sam ja došla, pa do sad, znači da završimo 2017. i 2018. sve one zahteve koji su uredni, kažem da je to 99,5% zahteva rešeno i da onda ne mogu da kažem ni rasterećeno, ali rasterećenije uđemo u 2019. godinu i da uhvatimo korak da bismo što pre mogli da dođemo u situaciju da od podnošenja zahteva mi možemo da se bavimo isplatom odmah u roku od mjesec dana. To su neki naši ciljevi i to je ovaj put kojim idemo. Nije lak. Stvarno su uloženi dodatni napori. Kolege koji se bave obradom predmeta su bili doslovce od jutra do sutra na poslu kako bismo završili taj neki deo, da uđemo što je moguće brže i da što više subvencije isplatimo iz 2019. godine.
Oni ljudi koji nisu još dobili subvencije, a pretpostavljam oni su već u sistemu i znaju kako se to radi i ranije su dobijali subvencije, šta možete da kažete njima, šta oni mogu da očekuju sad, na primjer ako je dug iz prošle godine?
Na sajtu Uprave za agrarna plaćanja postoji mail kontakt centar i moj mail je također na sajtu uprave. Ja bih zamolila sve njih nek pošalju mail. Treba nam broj gazdinstva, ime i prezime da možemo da proverimo. Ono što sigurno proverimo, vidimo i šta mora da stigne do nas koliko god je zauzeta linija, sigurno će stići mail na koje kolege odgovaraju vrlo brzo. Kad imate pisanu komunikaciju, vrlo jasno se možemo uvek pratiti na to da li je obećano da će biti gotovo za 3 dana, da li mi treba još neka dokumentacija.
Govorili smo o direktnim plaćanjima, moramo nešto da progovorimo i o merama ruralnog razvoja, tu isto bilo problema baš dosta, posebno sa traktorima, ono još iz 2017. godine. Kakva je sad tu situacija?
Što se tiče traktora, iz 2017. godine to je bio mnogo veći odziv nego što je bilo očekivano u tom momentu i tražili su se načini da se svi ti korisnici i podnosioci zahteva obrade kako bi se i podmladio taj, da ga nazovemo, vozni park u poljoprivrednim gazdinstvima. Ono što je dodatno usporilo proces jeste sam taj način podnošenja zahteva, gde su korisnici prvo dolazili sa profakturama, pa su nakon toga imali određeni rok da završi investiciju, pa da dođu i podnesu zahtev za isplatu, s tim da to još uvek sve funkcioniše preko pošte. Što se tiče traktora, koliko ja imam informaciju, imamo još nekih 8 traktora na plaćanju, a da su ostali traktori rešeni.
I po drugim zahtevima za mere ruralnog razvoja isto imate čistiju situaciju?
Ma da, naravno. Evo sad ću vam reći. Znači, mi smo, gde smo prvo završili situaciju iz 2017. i 2018. to je bio TOV. Mi smo sada i što se tiče mera ruralnog razvoja ušli u 2019. i radimo je. Po posljednjem podatku koji ja imam, to pre 2 dana, je 3400 podnetih zahteva za primarnu biljnu proizvodnju za nabavku mehanizacije. Od tih zahteva 705 je već odobreno.
Kad ste očistili, da kažem, 2017. i 2018. sad kad vam stižu zahtevi u 2019. godini, kojom brzinom vi odgovarate na te zahteve? Koliko je, na primjer, ljudi treba da čekaju da im odgovorite?
E pa, vidite, ova godina još uvek nije merodavna, to će tek biti sljedeća godina, jer je nama, na primjer, pravilnik za to je raspisan, odnosno trajao je javni poziv od 1. februara do 31. jula. Mi smo počeli da ga radimo početkom avgusta, jer smo u prethodnom periodu morali da počistimo 2017. i 2018. godine. Sljedeće godine, pošto ja stvarno očekujem da ćemo 2019. završiti u narednih mjeseci i po dana, pa da to bude i do kraja novembra, onda sljedeće godine, čim počnu da stižu zahtevi od 1. februara, mogu da se preuzimaju. Procena vremena, koliko vam treba za jedan zahtev, i po datumu, kad gledate kako je ko podneo zahtev. Ako mi imamo situaciju da 1. februara, kada je tek otvoren javni poziv, mi dobijemo 3 zahteva, a 31. jula ne možemo da prebrojimo 1000 zahteva koji su stigli. Naravno da ne mogu svi oni koji su stigli 31. jula biti gotovi u istom danu, jer je tada stigao veliki broj.
Ali dobro, vi to radite po datumima kada su ljudi...
Jest. Radimo po datumima kada su ljudi podnosili zahtev.
Gost emisije Nedeljom za selo je direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović. Posle muzičke pauze razgovarat ćemo o subvencijama za mlade poljoprivrednike i IPARD. Nastavljamo razgovor sa direktorkom Uprave za agrarna plaćanja Biljanom Petrović. Gospođo Petrović, uskoro bi trebalo da bude raspisan konkurs za mlade poljoprivrednike, 3. po redu. Da li je spreman pravilnik, ima li nekih značajnih izmena?
Što se tiče mladih poljoprivrednika, mi očekujemo da će poziv biti raspisan u poslednjem kvartalu 2019. godine.
A da li to znači u oktobru ili u decembru?
Pa mi kao Uprava za agrarna plaćanja smo samo neko ko sprovodi pravilnik. Kolege iz ruralnog razvoja pišu pravilnike, nama to dostavljaju i prave plan kada će jedan konkurs biti raspisan.
Što se tiče izmena u pravilniku, ima li nešto?
Koliko ja znam, ne. Kad izađe pravilnik...
Je li još nije gotov pravilnik?
Nije. Znači, još uvijek nismo objavili pravilnik za mlade za ovu godinu. Konkurs. U konkursu se precizno i jasno definišu uslovi pod kojima će...
Za sada vi još oni... ne možete da govorite o uslovima.
Znači, sve dok dok nemamo konkretne informacije. Kažem, nismo mi iz uprave smo neko ko sprovodi samo pravilnike koje dobijamo, a kolege iz ruralnog razvoja rade ovaj pravilnik.
Pod ingerencijom Uprave za agrarna plaćanja je i IPARD. Očekivalo se da će javni poziv biti raspisan letos, ali se to nije dogodilo. Da li je pravilnik spreman? Sad se već uveliko priča o tome da će vrlo skoro biti raspisan novi konkurs za meru 1. Tu su sada neke izmene urađene, još neki poljoprivrednici, odnosno neke grane poljoprivrede ulaze u IPARD. Možete li nam o tome nešto reći?
Što se tiče poziva koji je pripremljen bio za IPARD i koji je bio planiran negde u julu ove godine, mi smo ga tamo i naveli kao neki okvirni plan. Ono što je bila ideja, pošto već imamo neko iskustvo unazad u radu i obradi zahteva IPARD-a, jeste da ukoliko je moguće uprostimo neke procedure, da olakšamo poljoprivrednicima podnošenje zahteva, ali isto tako da uvedemo nove sektore, kao što ste rekli, kako bismo otvorili put što većem broju naših poljoprivrednika. Ono što nam je umeđu vremenu odobreno i na šta smo čekali jeste da se prihvati, da se usvoji mogućnost rada sa vinogradarima i sa proizvođačima konzumnih jaja, tako da su to dva nova sektora koja su ubačena. Naravno, sve kad zahteva od nas neke operativne poslove, da to sve prođe i da se završi. Mi smo sada već, što se tiče procedura i pravilnika, na samom završetku, tako da ja očekujem do kraja sledeće nedelje da ćemo već raspisati javni poziv za meru 1.
U meri 1 će biti oprema, je li tako?
Jeste.
I mehanizacija, i traktori.
Oprema i mehanizacija, sve će biti u meri 1, znači ulaganje u fizičku imovinu. Ono što je bilo i prethodnih puta, kao što ste rekli, već ovaj put će biti u ovaj javni poziv uključeni traktori, a negde u oktobru mesecu planiramo da raspišemo i javni poziv za meru 3. Mera 3 se odnosi uglavnom na preradu i tu su nam podnosioci zahteva pravna lica. Ono što trenutno radimo jeste akreditacija mera 7 i 9, mera 7 seoski turizam i mera 9 tehnička pomoć. Što se tiče mere 7, tu su planirane sredstva da budu do 300.000 po gazdinstvu, odnosno po podnosiocu zahteva, a mera 9 je tehnička pomoć koja će se više odnositi na neke naše interne podrške u smislu interne i eksterne, u smislu obuka korisnika, obuka IPARD agencije, upravljačkog tela i sve ono što stvarno nam može pomoći dalje u razvoju i uz napredovanju samog IPARD-a.
Što znači do kraja godine se očekuju još 4 javna poziva?
Do kraja godine su po tom preliminarnom planu još 4 javna poziva, s tim kažem opet u zavisnosti od toga kada ćemo dobiti akreditaciju za mere. Ako dobijemo na vreme, opet neke stvari ne možemo da predvidimo, tipa kada ćemo dobiti povratnu informaciju od Brisela da nam je akreditovana mera 7, mera 9 i u skladu sa tim naravno ćemo raditi javne pozive.
Bilo je nekih promena kod povrtara i voćara koji na primjer se bave i stočarstvom, pa je tu nešto ublaženo?
Jest. Do sadašnjim radom smo pokazali Briselu da smo stvarno ozbiljno pristupili svemu ovome i da radimo na najbolji mogući način, a da su neke stvari možda još uvek teške za naše poljoprivrednike. Tako da za manje voćare sa proizvodnjom do 15 hektara se neće posmatrati sektor životinja u smislu ukoliko oni na svom gazdinstvu imaju neke životinje koje su uglavnom za ličnu upotrebu, za ishranu, neće se tražiti da se ispunjavaju svi standardi. Znači do 15 hektara, sve što je preko 15 hektara podrazumeva su to veći proizvođači i oni će morati da ispunjavaju te malo strožije uslove.
Do sada je za IPARD bilo više od 700 zahteva. U koliko slučajeva je došlo do isplate?
Kao što ste rekli, stiglo nam je 736 zahteva. Od toga imamo 222 odobrenih projekata. Od tih odobrenih projekata, 166 projekata je stiglo na plaćanje, odnosno podnuli su zahtev za plaćanje, završili su svoju investiciju. I očekujemo da ćemo do kraja godine sve te zahteve da isplatimo.
A je li bilo ko do sad isplaćen?
Jeste. Jeste, mi do ovog momenta imamo 51 isplaćen zahtev. E sad, ono što je, to vam dođe od prilike kao i u nacionalnim merama. Vi se jedno vreme zahuktavate, radite nešto i proces je takav kakav jeste. Do pre 3 meseca mi smo imali nekih 10 zahteva za isplatu, ali sada već dospevaju rokovi i svako ko je završio investiciju i imao 3 do 6 meseci rok, što su neki kraći rokovi, je došao sa podnošenjem zahteva. Ono što mi očekujemo jeste da svih ovih 166 zahteva koji su do sada stigli na isplatu, pustimo novce iz razloga što kada korisnik podnese zahtev za isplatu, onda imamo još nekoliko faza, to nije samo puko donošenje papira, nego imamo administrativnu proveru te dokumentacije koju nam je dostavio, imamo tehnička tela koja izlaze na teren da provere da li je sve u skladu sa standardima onako kako se zahteva, imamo našu kontrolu na licu mesta i plaćanja, tako da je to opet proces koji traje, ali kažem, onog momenta kad su počeli da pristižu na plaćanje, to će biti mnogo više i broj zahteva i u iznosu isplata do kraja godine i sledećeg godine.
Vama je IPART doneo i novi posao, naravno. Vi ste raspisali u avgustu konkurs za primate nove ljude. Da li će to ubrzati proces i za IPARD i uopšte za direktna plaćanja, za mere ruralnog razvoja?
Što se tiče ovog raspisanog konkursa, to je uglavnom treba da se popune mesta koja podrazumevaju podršku IPARD-u. Biće potrebno vreme da mi te ljude obučimo, jer ipak IPARD specifičnost sa kojom se ne srećemo svaki dan, nego onog momenta kad sednemo da radimo, učimo svi iz početka. Tako da će nam sigurno u svakom slučaju omogućiti da budemo efikasniji.
Za kraj, da kažete neku reč poljoprivrednicima koji nas slušaju, šta možete da im obećate, da li će subvencije stizati redovnije nego što je to bilo prethodnih godina, na šta mogu da računaju?
Mogu da računaju na to da njihovi zahtevi će biti obrađivani mnogo brže nego što je to bilo do sad, da će od uprave za agrarna plaćanja kada imaju potencijalno pitanje, potrebu za savjetovanjem u smislu podnošenja zahteva i za nacionalne mere i IPARD imati od uprave i da ja očekujem već do kraja godine završimo sa svim zahtevima koji su podneti u 2019. godini, a da je opet to u nekom vremenskom skladu, jer tamo gde nam se bude završavao pravilnik početkom decembra, ne mogu da tvrdim sa sigurnošću da ćemo da završimo do kraja godine, ali ono što je sigurno jeste da će subvencije stizati mnogo brže nego do sad, ja se nadam pravovremeno i blagovremeno.
Hvala vam lepo, to su lepe vesti. Bila je to gospođa Biljana Petrović, direktorka uprave za agrarna plaćanja. Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Nema na čemu, vidimo se prijatno.
Tela, deli je sve.
U nastavku emisije Nedeljom za selo ponovo govorimo o afričkoj kugi svinja, zbog čije je pojave u susednoj Rumuniji selo Radujevac u Negotinskoj opštini proglašeno ugroženim. Tamo se sprovode preventivne mere, vakcinišu i obeležavaju svinje i dezinfikuju svinjci. A u srpskom Itebeju kod Zrenjanina, također na granici sa Rumunijom, gde je pre desetak dana u jednom gazdinstvu potvrđena afrička kuga, nema novih slučajeva zaraze, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Sva kontaktna dvorišta smo izanalizirali, svih 16 uzoraka su negativni, što znači da je situacija u redu, s tim što ja još jednom apelujem na ljude koji žive u srpskom Itebeju i okolini, da nam odmah prijave eventualno bilo kakve sumnje. Oni nam prijavljaju svaki dan, mi radimo kontrole, pokazalo se da je sve u redu. Ono što tamo predstavlja problem realno, to je ta ruta jedna migrantska koja prolazi tuda, malte ne pored objekata gde se uzgajaju svinje, i u svakom trenutku tu postoji rizik da neko odbaci neki proizvod koji nije termički obrađen, i samim tim ukoliko dođe do konzumacije od strane svinja domaće populacije, da može nastati problem, i to nam je najveći problem. Tamo gde su putevi, gde ljudi prolaze, ne samo ovo sa migrantima, gde su autoputevi, gde mnogo ljudi se kreće, to je potencijalan rizik.
Novih žarišta nema ni u opštinama Mladenovac i Smederevska Palanka, gde su se pojavili prvi slučajevi afričke kuge svinja, izjavio je na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu Boban Đurić iz Uprave za veterinu.
Znači, ostalo je na ona tri naselja zaražena, Rabrovac, Velika Krsna i Kusadak, na 17 dvorišta koje su bila pozitivna, na 614 ubijenih svinja. I ono što je dobro, to je da čini mi se da smo tu zarazu koja je bila u naletu tog trenutka zaustavili. Mi smo posle toga imali znatno pojačan broj uzoraka sa tog terena, gde su vlasnici prijavljivali uginuće svoje životinje ili eventualno je bilo još nekih sumnji, i nijedan od njih nije bio dodatno pozitivan. Još uvijek nismo otkrili tačan uzrok, neka su lica i davala neke izjave u policiji, tačan uzrok, znači očigledno ljudski faktor, neko je doneo kontaminirano meso ili proizvod mesa u taj deo.
Početkom protekle nedelje Uprava za veterinu počela je da sprovodi plan nadzora koji je izrađen u skladu sa preporukama ekspertske grupe.
Taj plan nadzora će trajati 2 meseca, najkasnije do 1. decembra, i suština je da se intenzivnim jednim aktivnim nadzorom i intenzivnim uzorkovanjem mogućih sumnjivih ili uginulih životinja, da kažem ovako po znacima navoda, ulovi virus. U smislu da mi tim intenzivnim nadzorom bukvalno tražimo da vidimo da li možda ima još neko skriveno ginuće, da li neki vlasnik još nešto nije prijavio, da li je možda neka životinja u inkubaciji i tako dalje, i što pre otkrijemo virus, to će biti bolje. Jer prikrivanje, u smislu znamo da negde imamo neko žarište palje, da malo prećutimo, možda se ništa ne desi. Tu nema možda, znači to će se sigurno raširiti. Taj plan nadzora nam pruža jednu osnovu za kasnije, gde mi možemo da pristupimo i nekoj mogućoj regionalizaciji. Ono što je još bitno je da još uvijek nismo utvrdili da virus ima u populaciji divljih svinja. To ne znači da ga nema, ali ga mi nismo pronašli. Radi se i pregled ubijenih svinja i eventualno slučajno pronađenih mrtvih i nemamo pozitivnih. To je dobro, to je za sada dobro. Onog trenutka kada budemo imali u populaciji divljih svinja, to neće biti dobro, jer onda virus dobije na brzini i u smislu može biti prenet bilo gde.
Đurić je još jednom apelovao na sve koji drže svinje da se pridržavaju biosigurnosnih mera, jer postoji velika mogućnost da se afrička kuga proširi i na druga područja.
Nisam neki optimista što se tiče širenja ove bolesti. Razgovarali smo sa kolegama u okolnim zemljama da to krene upravo ovako, na ovaj način, a da onda posle ide jednom uzlaznom linijom. Mi ne zavaravamo da je to slučajno došlo do žarišta, pa eto, samo sebe će da prestane. Podizanje biosigurnosnih mera na farmama, kako velikim, tako i malim, je u svemu tome najbitnije.
Podsećamo, zbog afričke kuge, susedne zemlje Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija zabranile su uvoz svinjskog mesa iz Srbije. Protekle nedelje, što se vremena tiče, imali smo i leto i jesen. Prvi deo sedmice obeležilo je toplo i suvo vreme, dok je drugi deo bio hladniji nego što je uobičajeno za ovaj deo septembra, ponegde sa slabim prizemnim mrazevima. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Agrometeorološki uslovi tokom proteklih 7 dana pogodovali su obavljanju poljoprivrednih radova, kao što je žetva soje, berba ranijih hibrida kukuruza. Padavine koje su zabeležene tokom protekle sedmice bile su pljuskovite i najviše ih je bilo na severu i zapadu zemlje, između 5 i 10 mm. U jugoistočnim područjima palo je do 5 mm. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na prosek je na velikom delu teritorije Srbije između 25 i 75%, dok je u severnim delovima zemlje oko 125%. Tokom proteklih dana uočena je aktivnost insekata. Na usavima uljane repice registrovano je prisustvo i maga repičine lisne ose. Štete pričinjavaju gusenice repičine lisne ose koje oštećuju mlade listove i pri velikoj brojnosti mogu izazvati golobar stustev. U početnim fazama razvoja uljana repica je najosjetljivija na napad ove štetočine. Prema prognozi, od početka naredne sedmice očekuje se osetniji porast jutarnjih i dnevnih temperatura. Tokom većeg dela sledeće nedelje preovlađivalo bi promenljivo oblačno vreme mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima i sa temperaturama oko proseka za ovo doba godine. Krajem sedmice prognozira se pretežno sunčano i malo toplije vreme.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu kukuruz prošlogodišnjeg roda prodavan je u rasponu od 14 do 14,5 dinara za kilogram. Ugovori za kukuruz ovogodišnjeg roda sa isporukom u oktobru zaključivani su po cenama od 13,70 dinara za kilogram, ali je krajem nedelje potražnja za žutim zrnom novog roda bila po nešto višim cenama, što ukazuje na rast cene te žitarice. Pšenicom se nije trgovalo. Soja novog roda prodavala se po ceni od 35,40 dinara za kilogram, a suncokret po 31 dinar. Sve cene su bez PDV-a.
Kraj starog bunara, kraj starog bunara.
Reč imaju zemljoradnici.
Rod jabuka u Srbiji ove godine manji je nego lane, ali je kvalitet plodova veoma dobar. Proizvođači se nadaju da će taj kvalitet pratiti odgovarajuće cene, tim pre što je rod jabuka u Evropi ove godine manji za 20%. O proizvodnji i plasmanu jabuka, kao i o tome zašto voćarstvo više nije moguće bez nauke, razgovarali smo sa Živomirom Tomićem iz Vodnja kod Smedereva, koji pod raznim vrstama voća ima oko 15 hektara, od čega su najveći deo jabuke.
Imamo najviše ajdareda, Granny Smitha, Zlatnog Delišesa, imamo Red Jeefa, Fujija, Jona Princa. Tako tržište nalaže, znači da ne može da se ima samo jedna sorta, treba znači da se ima malo raditi sortiment i zbog oprašivanja i zbog samog plasmana.
Evo, mi smo sada ovde u vašem ovom zasadu novom ispod mreže, ovo je ajdared, koliko vidim?
Da, u trećoj godini ovaj zasad trenutno.
Pa vidim, do se je dobar rod.
Pa dobar.
Blizu je berba, vidim, već je počelo
pa, da se... Pa polako se boji, ajdared po ovde, ovo je mlađe i to je manja lisna masa i on je počeo da se boji solidno. Berba, ja, obično se to počinje ne ide od male gospodine, od 20. septembra ne ide.
Ove godine u principu dobar će vam biti kvalitet i rod.
Rod će biti malo manji nego prošle godine, a kvalitet je dobar, nema šta. Dobro što ima žegotno sunce, to je viša sila, viša, to je od prirode, nije od nas.
Gde plasirate? Ima li ovde otkupa kod vas za rusko tržište?
Pa ja u principu radim sa firmom Food Company, uglavnom, i sa PDM-om sarađujem što se tiče jabuke. Oni izvoze za na rusko tržište jedni i drugi.
Oni vama otkupljuju samo prvu klasu?
Ne, što sam ja radio od Bresku sa Fruit Companyom, oni su nam uzimali znači, prvu klasu koja ide za rusko tržište i B klasu, kako oni kad u prva B klase koja je imala neku tačkicu, oštećenje, to je išlo domaće tržište. I plus, znači, uzimali su i ono industrijsku.
Kako ste vi prošli ove godine sa Breskvom?
Što se tiče kvaliteta, bila je kvalitetnija nego prošle godine, ali je cena u startu bila malo slabija nego prošle godine i u celoj godini je bila slabija i plus sankcije od Ruske federacije došle zbog monile, tu su rađene analize u svakoj parceli, bila tu problema malo i na kraju je zabranjen izvoz bilo. U principu je lošija nego prošle godine, ali je dobro bilo, a kvalitet je bio bolji.
Šta očekujete, šta će biti sa jabukom? Još niko ne zna ništa.
Pa niko ništa ne zna, još se to što kaže lomi, da će da opet Rusi nešto ne izmisle, da traže neke nove uslove za nešto, da neke pesticide, nešto da kao onda, mada mi u principu pratimo i karencu i vreme prskanja.
Jel vi imate nekog ko vama daje savete o tome? Imate li vi tehnologa?
Imamo zaštitara, znači što god mi nije jasno i za tretmane se čujemo. Imamo ove feromonske klopke za smotavca, znači to brojimo svaki dan, kažemo 500 toliko i toliko ima, znači čekamo toliko dana da porasti, da počne da pada, znači treba da se radi tim i tako to.
Znači sve samo na bazi nauke?
Pa, znate šta, više poljoprivreda nije onako igra, već je sad je postala nauka i ko radi ofrlje, taj bolje nemoj da radi.
Da, ali vi imate i ozbiljnu proizvodnju, vi se ni ne možete igrati s tim.
Pa da, znate šta, velika su ulaganja u polju, sad u ovom vremenu i mala greška košta mnogo.
Ovo vam je prvi zasad na kome imate mrežu?
Da.
Nemate navodnjavanje?
Nemamo. Evo dole smo u toj drugoj parceli, taj je skoro 4 hektara, tu smo izbušili bunar proletos. Bože zdravlje, napravo isplaniramo da razvučemo sistem za navodnjavanje. Pa ćemo, ako se malo bolje finansijska situacija bude, onda će tamo i da uradimo mrežu. Je velika investicija mreže, to je 2 miliona. Treba to isfinansirati.
Jel ste bilo šta od države tražili?
Dobio sam za stubove subvenciju, sad sam predao subvenciju za ovaj deo, drugi deo mreže. Dobio sam za podrivač, predao sam prošle godine u septembru, dobio sam ove godine u martu subvenciju, 50%. Ovo je sve osigurano.
Jel inače sve zasade osiguravate?
Pa jabuku osiguravam, bresku ne.
A zašto? U čemu razlika?
Velika je kvota plaćanja. Ja sam prošle godine dao 800.000 osiguranju, nisam imao štete. Ove godine imam štete i ja mislim da će to da bude, da ću možda i bolje proći nego prošle godine. A rod je sigurno za jedno 20% manji nego prošle godine, a morat ću finansijski da prođem bolje. Dobit ću malo do osiguranja, malo povraćaja od moje premije, 70% je država ove godine. Od štete 70% mi se vraća. Ja imam 125.000 po hektaru da platim moju premiju. Znači od toga dobio 70% povraćaja.
I nastavit ćete vi naravno i dalje da osigurate?
Pa morat će da se osigura, hteli ne hteli. Bolje da se nema štete da se osigura nego da se ne osigura pa da se ima štete.
Jeste imali vi iskustva sa osiguravajućim tim kućama? Kako ste prošli?
Pa prve godine kad sam osigurao imao sam 40% štete i platili su mi za možda neki 15 dana.
I bilo je pošteno to?
Pa, pošteno, nema šta.
Bavite se voćarstvom već od mladosti, je?
To radili smo im prvo mnogo ratarstva. Tu je bilo žito i kukuruz u tom celom delu, pa smo 98. posadili, 95. prvo nedole jabuke, hektar i nešto, pa smo posle 98. posadili ovo, ovdje je bila breskva, pa smo sad to isključili breskvu, sad smo posadili jabuku i posle smo tako krenuli.
Ali ustanovili ste da vam je voće neuporedivo isplativije, pa, jeste veći i posao.
Bilo je sad, a sa Boga mi kako postaju ove krizne godine, vidjet ćemo šta će da se dešava dalje.
Vas brine da li će taj izvoz ići tako? Jel
pa
to?
Ja se nadam da će da ići će jabuka sigurno, pošto priča se da je gore Poljska izmrzla neki veliku. Svi se mi nadamo nekoj boljoj cijeni. Bilo je do ovih godina. Prošle godine je krenula sa 25,6 i zašla na 32 najveća cena. Ali je bilo mnogo jabuka. Ja sam igrao prošle godine imao preko 400 tona jabuka. Sve je to otišlo, ali to kad nije po toj nekoj ceni ko što smo mi očekivali da bude to neki 40 dinara, pa smo se na kole počeli da pravimo matematiku digitalno i šta će sve da uradimo. E, posle kad je bilo bop.
Nadam se da će ove godine biti bolje.
Nadamo se, mi svi uvijek za bolje, ali kako svaka godina nam je sve teže i teže i gore. Ove rezerve se polako ispumpavaju, velika su ulaganja, kasni se sa plaćanjima, a mi naše obaveze mora da platimo na vreme.
Biće bolje.
Nadamo se uvek svima.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.